Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabanne isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa kun qophii dhuga ba'umsaati. Qophii dhuga ba'umsaa keenyaa har'aatiin keessummaa addaan isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaa addaa kana egaa amma maqaa isaa fi eenyummaa isaa isiniif ibsetu bakka jiraatullee nuuf caqaseetu itti seenna gara keessummaa koottiin isin dabarsaa nu waliin tura.
Ani maqaan koo Araarsoo Bakar naan jedhani. Kanatti dhaladhe godina Harargee baha aanaa Fadis Ganda Riskii jedhamutti dhaladhe lafa diriiraa tokko lafa raare lafa baay'ee namatti tolu bu'aa bahii lafa hin qabnetti dhaladhe.
Galatoomi Araarsoon godina Harargee baha aanaa Fadis Ganda Riskiitti dhaladhe ette. Harargee baha amma bakki nuyi itti argamnu magaalaa Harariidha. Harargee baha keessaa bakki ati Fadis jettu kun iddoo dhaloota kee riskiin amma fagaata.
Asirraa gara aanaa deemuuf kiilomeetira 24 aanaarraa gara kiilomeetira 16 deema gara ganda ga'uudhaaf. Gara kiilomeetira 16 waliigala kiilomeetira 40 waan ta'a.
Galatoomi Araarsoo si arguu kootti baay'ee gammadeera dhugaa dubbachuudhaaf yeroo dheeraadhaaf sagaleedhaan ol beenna bilbilaan ol beenna malee qaamaan ol arginee hin beennu. Har'amma guyyaa waaqayyoo geenyaan kunoo qaamaan wal argineerra. Mee egaa Araarsoo ati dhaggeeffataa reediyoo keenyaati. Reediyoo keenya yeroo dheeraadhaaf dhaggeeffatte gara magaalaa Harar immoo kunoo akka carraa karaa dheeraa kanattamitti deemtee dhufte as ga'uu dandeesse kanarratti mee utuu yaada kee bal'istee nu ibsite.
Araarsoon karaa kiilomeetira 4 miila isaatiin deema. Maaliif tokkoffaa ani qaroo kiyya kanan dabee uumaadhaan waan ta'eefi. Baay'een rakkisu miira daa'imummaatiin karaa deemuu bareeda. Miirri ijoollummaadha. Miira waan hundumaa caccabsoote waan ta'eef baay'een rakkisu. Haala akkasiitiin namni baree achi deemeen achirraa makiinaa fudhadheen gara bokkoo deema. Aanaarraa immoo gara Harareetti makiinaa Harar achirraan qora jechuudha.
Baay'ee gaariidha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e gara magaalaa Jimaata Finfinnee irraa gara. Ciroo dhufee ciroo irraa iddoo kana ga'uu fi karaan isaa baay'ee ulfaataadha. Qaama guutuudhaan socho'uuf iyyuu salphaa hin turre. Garuu ati immoo baadiyyaa kana caalaa ulfaatu irraa baatee sa'aatii dheeraa miillaan deemtee iddoo kana ga'uun sitti hin ulfaatu mee akkamitti sitti dhaga'ama karaan akkasii kana akkamitti seensii gochuu dandeessa?
Nutti hin ulfaatu nuti baay'ee warra uumaa kanatti baay'ee uumaa wanti ulfaatu hin jiru. Egaa miira daa'imummaa miira waa caccabsu miira waan hundumaa shaakaluu qaba. Kanaaf ani kiilomeetira hedduu deemee dur barachaatiin ture yeroon majalisa fa'aa barachaa ture kiilomeetira baay'ee deemeetiin barachaa ture egaa miirri ijoolleen warri qaruu dhabeeyyii warri jedhaman warri uumaan dhalatan uumaadhaan warri ta'an baay'ee isaanii wanti rakkisu hin jiru garuu guyyaa keessaa yoo ta'e baay'ee guyyaa keessaa jechuun.
Erga of baranii lafa baranii
haala adda addaa bartee ifa kan akkasitti gaafa argaa dhufte lafti ati ajjattu hundinuu qileessitti fakkaata. Baruun baay'ee ulfaataa dhagaachifaa keessatti baqa ni safeeffataa baqa safaa gara dargaggummaa faatti sitti taanan akkuma safuuti baqa baay'ee kufte akka kufootti ilaalama baqa. Isaaf miira daa'imummaa miira uumaati waan ta'eef ani baay'ee wanti na rakkisu hin jiru miira caccabsee waan hundumaa barachuu keessatti waan ta'eef wanti na rakkisu hin jiru.
Galatoomi Araarsoo reediyoo yeroo ammamiif dhaggeeffachaa turte reediyoo akka dhaggeeffattu nan beeka egaa yeroo dhiyoo asitti immoo gara waldaa Adwiintistii guyyaa 7ffaatti dabalamtee jirta. Fageenya hammamii irraa deddeebitaa torbanitti ji'atti yeroo meeqa dhufuu dandeessaa?
Ani yeroo baay'ee karoora baafadheetiin deema galabti keenyas fagoodha waan ta'eef akkasumaan osoo hin taane ji'atti yeroo tokkos gaafa takka takka immoo yeroo lamas nan dhufa. Baay'ee gaallinis baay'ee ulfaataa ture haala akkasiitiin hin deddeebi'a. Ani raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa Sagalee Abdii kanan dhaggeeffachuu jalqabe bara 2003 argadde miidiyaa kana. bara 2023 argadde ergan daggeeffadde shaakala waan garagaraa godhee boodamuun karaa waldaa kana karaa waldaa kana kan baradhute waldaa kana barachuun illee ifaajii baay'een atti agarsiisaa ture tura keessa baqqa waldaan kun akka harar jiru isinii wajjin wal baree achiin boodammoo gara hararii dhufe.
Galatoomii araarsoo ifaaja keetiif dadhabbii ittiin dhamaatee gara waaqeffannaa kanaa dhufte dhugaa dubbachuuf namoota baay'eedhaaf barnoota guddaadha kan inni ta'u egaa waaqayyoo ammas karaa addaatiin si gargaara abdii jedhuun qabaa dhugaadha siif kadhachaa jirra. Mee egaa gara sagantoolee tokko tokko kan reediyootti darbinuuti reediyoo keenya yeroo dhaggeeffattu sagantoonni baay'ee sitti tolan warra kami?
Sagantaan yeroo baay'ee akka addaatti jaalladhu sagantaa mallattoo barichaa kan jedhu jira sagantaan maatiif daa'imman kan jedhu jira daa'imman wangeela keessatti guddisuun hammam takka akka inni barbaachisaa ta'e hammam takka wangeela keessatti akka isaan guddatan gochuu irratti hojii cimaadha hojiin hojjetamaa ture. Lammaffaarratti immoo sagantaan dhuga ba'iinsaa baay'ee natti tola halkan sa'a 11 irratti riidiyoo kiyyafaa baneetiin biraa ciisee waggaa 1 faana darba baay'ee na aara gaafa inni na darbu immoo yeroo sagantaan filannaa faarfannaa nan jaalladha. Ifa dhugaa kan jedhu nan jaalladha sagantaa dargaggoota dargaggoonni bara kanaa maal akka godhuu qaban wangeela keessatti keessaaf haala amma bara kana keessatti maal akkam godhuu qaban dhugaa kana keessatti hammam takka cimsa akka qabaatan godhuu irratti hojii cimaa hojjechaa ture raadiyoon adventistii addunyaa. Egaa amma gidduu kanallee haalli xiqqoo dhaabbachuu baay'ee nu gaddisiise keessaaf ugaa dargaggoota bara kana wangeela keessatti hammam takka jabina qaban jennee yoo laallee. Wangeelatti amanuu malee wangeelaaf baay'ee warra xiyyeeffannaa hin kenninitu baay'eedha. Miidiyaan kun akkasaan wangeelaaf xiyyeeffannaa kennan gochuu irratti dargaggoota leenjisuu irratti hojii cimaadha kan inni hojjechaa ture. Ani sagantaa dargaggootaa sana haalaan inni dinqisiifadha haalaan inni itti gammadas.
Galatoomii araarsu waa'een sagantaa kaasuun keenya ergaa namni egaa mee waa'ee qophii filannoo faarfannaa naa kaastee turte ati faarfannaa baay'ee dandeessa haasaa keerraas yeroo wal arginee dubbannes faarfannoota tokko tokko naa caqasaa turte akkamiin faarfannaa kana hunda adda baasachuu dandeessa fakkeenyaaf warri kaan irra deddeebi'anii dhaggeeffatanii fidu reediyoo irratti garuu nuyi faarfannaa haaluma tokko dhageessifnee darbina. Akka warra kaanii irra deebifteedha dhaggeeffachuudhaaf carraan qabdu garuu akkamiin kana hunda baruu dandeessa?
Nuti waan dhaggeeffannu xiyyeeffannaadhaan dhaggeeffannaa xiyyeeffannaa itti kennina. Amma waaqayyo garuu ija waan hubate sanammoo cimsiifatu sammuu nuuf kenne. Egaa wanni waan hundumaa hubatu wanni waan hundumaa xiyyeeffannaa itti kennummoo sammuudha. Kanaaf waanta hubanne qilleensa hojiirra oolchuu irratti nuti waan baay'ee qophii goona. Nan faarfadha ammas hojii faarfannaa keessan jira waan ta'eef nan faarfadha ammas illee rakkoon qabu.
Faarfannaan itti har'a nuu faarfachuu dandeessu kamtu jira fakkeenyaaf kan yaadattu kan sirriitti yaadattu faarfattootas maqaadhaan beettus yoo faarfannaa isaanii nu dhageessifte baay'ee natti tola.
Faani faarfannaa tokko yoo dhiifamaa faarfannaa badhaasaa jedhama natti fakkaata faarfannaa baay'een jaalladha.
Badhaasaa wandimmoo.
Gungummii kan jedhu.
Gungummii garaa koo dhageesse.
Gungummii garaa koo dhageesse atuu keessa nama dubbista abjuu faaguu as dhiyeessita daandii dheeraa sin gabaabsita lafti ulfina keembattu faana kee hunduma sodaata. Dubbatti hunda dhageessifta si jalaa uwwata waa'een kun gaaffii natti ta'e akkamittu jette seenaku firoota bira darbameera isaana barbaadde waaqaku. Siif safu hundumaa leenjifta gungabbiin sirgatti miidhagu kan namni walga'ee kuubise ulaagaa keetiin hin gaatamu jalqaba dhaloota kaasee kan rakkatu iyyaa baartiin yoos dhageesse harka namaarraa kan sooratu. Baza puti la bagisi unto si nu sitti nul patu galanu sagle kivika dalota bayis kandagugi marana arka kimyaika wanku gafinati te akami tujhte sinaku firuta mera darba mera hisana barbad wagako sib zabu undumal jibta dadaban sirkat midu kanami walkiku fise ulaga ketiningat galana kisa karagda galana kisa karagda kelenso nisibabumu umami lupu kabamartu gochake mudab sardumu kas jeda farfanna kasifan farfad
waqiyo si a ebisu baye galato miarar so really garana matuka
e farfanna kana baye wantin farfachu jalladdu fi acci ke zati hero halli natjobacha ture yero ngara gofta dufi halli baye natcima ture yero kharamati tis qoqobbin kara gara gara narra khayama ture nachin ga waqiyo gungummi gara ko dage amma mati ke isas hawasuma kan qabadu nagode isa farfanna kana jebe sin jalladda
jaalatamu dhaggeeffatoota keenya akkuma afaan araarsoo irraa dhagaa turtan araarsoon nama uumamaan qaroo malee dhalate haa ta'u malee samuuma isaatu qaroo qaba nama walitti fufiinsaan raadiyoo dhaggeeffatu qofaa utuu hin taane nama kiiloomeetira 40 konkolaataadhaan kiiloomeetira 4 immoo miillaan deemee dhugaa barbaaddatee argate dhuga ba'umsi isaa garuu hin goolabamne sagantaa dhufu irratti kanaaf isiniif qabannee dhiyaanna. Ammasitti ayyaanni waaqaa isiniif haa baay'atu nagaan nuuf tura.
Gumi garaa koo dhageesse atoo keessa nama dubbiftaa abjuufaa goohas dhiyeessitaa daandii dheeraa siin gabaabsitaa laftiyyuu ulfina keen baattu faana kee hunduma sodaata dubbattee hunda dhageessifta du'aanuu si jala hoo'ata waayeen koo gaaffii natti ta'eera akkamitti hojjette seenaa koo firoota miira darba miira eessana barbaadde waaqa koo. Siif sabuu hundumaa leenjiftaa dadhabaan sirkatti miidhamu kan namni walga'ee kuuffise ulaagaa keetiin hin gaatamu. Seekarrakatu iyya baartii mi'oos dhageesse harkanaa maarraa kan sooratu ba'aasaa fuutee lafa keesse homtuu siinoo sittiin ulfaatu galaannu sagalee kee beekaa dhaloota baay'ees kan daguuge. Maraana harka kee mi'aayeka waayeen koo gaaffii natti ta'eera akkamitti hojjette seenaa koo firoota miira darba miira eessana barbaadde waaqa koo siif sabuu hundumaa leenjifta dadhabaan sirkatti miidhamu.
Ulaagaa keetiin hin gaatamu.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Nagaan gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtan maratti isinii haa baay'atu. Dhaggeeffattoota keenyaa harka fuunee akkam jirtu. Kun sagalee abdiiti. Yeroo itti dubbii Waaqayyoo dhageenyu irra geenye jirra. Har'a dubbii Waaqayyoon walii wajjin dhageenyu. Seenaa hamma biyyi lafaa xumuramutti lallabamu kan jedhu ta'a. An Phaawulos Baahiruuti. Hafuurri gooftaa Yesuus hunduma keenyaa wajjin ta'e akka inni nu barsiisuuf haa kadhannu. Yaa isa hundumaa gararraa irratti aangoodhaaf haboo qabdu. Mootii nagaa keenyaa Waaqa feena keenyaa kun ammas dubbii kee dhaga'uudhaaf jenna. Ati nutti dubbachuudhaaf karaa qabda. Sagalee kees nuuf laatteetta. Yeroo nuyi qophoofnu kana waaqarraa nutti dubbadhu. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Dhaggeeffattoota keenya bakka isaan jiranitti ati wajjin ta'i. Sagaleen kee nama qajeelcha. Sagaleen kee nama fayyisaati ittiin nu fayyisi. Mootummaa keetiifis nu qopheessi. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuusiin. Ameen. Har'a seenaa tokko walii wajjin ilaalla. Seenaan kun hamma xumura biyya lafaatti lallabama. Kun immoo oduu dinqiidha. Wangeela Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 3 hamma 9 gidduutti arganna. Akkas jira seenaan kun. Yesuus immoo Bitaaniyaa mana Simoon Sallam taa'ee ture keessaa nyaataaf taa'eetu jiru. Dubartiin tokko urgooftuu dibataa makaa hin qabne baay'ee gati jabeessas hidda biqiltuu naardus jedhamurraa kan hojjetame shurrubbeetti qabattee dhufte. Isheen shurrubbee sana cabsitee urgooftuu sana mataa Yesuus irratti naqxee jedha. Dhaggeeffatoota gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus nu fayyisuudhaaf yommuu inni biyya lafaa kanarra ture mana nama tokkoo dhaqee ture. Mana nama Simoon jedhamutti simatame. Namni kun nama lamxii irraa fayye ture. Utuu gooftaa Yesuus nyaataaf affeeramee achi taa'aa jiru dubartii tokkotu achitti argamte. Dubartiin kun yommuu achi dhaqxu urgooftuu dibataa makaa hin qabne. Baay'ee gati jabeessa kan ta'e hidda biqiltuu naardoos irraa kan hojjetame shurrubbeetti qabattee dhufte jedha. Kun waan cimaadha. Isheen shurrubbee sana cabsitee urgooftuu sana mataa Yesuus irratti naqxee jechuutiin dubbata. Maarqos boqonnaan 14 lakkoofsa 3. Yesuus Kiristoos mana namaatti waamamee jira. Mana namaa iddootti waamamee jirutti waan addaatu ta'e. Tarii waan sagantaa sana jeequ fakkaachuu danda'a. Tarii waan sagantaa sana booressu fakkaachuu danda'a. Yeroo baay'ee immoo dubartootaa fi bara sana iddoo guddaan hin kennamu waan ta'eef dubartiin kunis nama maqaa gaarii qabaachaa turte hin turre Maariyaam namni jedhamtuudha. Isheen haala baay'ee jibbisiisaa keessa turte. Yesuus Kiristoostu seenaa ishee jijjiire malee, Yesuus Kiristoostu ilaalcha ishee haala ishee jijjiire malee isheen nama hojii ishee fokkisaa ture. Dinqii waaqayyoo isheetiif godhe waan agarteef, fayyisumna waaqayyoo waan agarteef, gargaarsa samaayii jireenya ishee keessatti waan agarteef gara isaa dhufte. Akkuma inni afuuraamaatti ishee fayyise, akkuma inni afuura ejjummaatti, afuura xuraawummaa biyya lafaatti ishee fayyise, afuura dachee kanaatti ishee fayyise, isheen immoo hojii fayyina ishee wajjin walii gala hojjechuu murteessite. Yesuus kanaaf maalan godhaa jette? Waan gootu dhabde, ittuma yaaddee urgooftuu dibataa qopheessuun qaba jette. Urgooftuu dibataa kana shittoo kana gooftaa Yesuusiin dibuudhaaf shittoo isa kamtu yookiin urgooftuu gaarii isa kamtu jira jette. Irra deemtee gadda baaftee booddee urgooftuun dibataa gosti naardoos jedhamu baay'ee gati jabeessa kan ta'e, urgaansaas gaarii kan ta'e. Eegaa adda baafattee booddee iddootti isa dibduu eeggachaa turte. Maallaqa guddaatiin bitte isa bitte sana fudhattee fiigaa dhufte. Yesuus mana Simooniin jira oduu jedhu dhageesse. Mandara isaanii ta'uu danda'a. Sababni isaa isheenis Bitaaniyaadhuma keessa jiraatti waan ta'eef ollaadha jedhamee yaadama. Hin dhaqxe yommuu dhaqxe hidda biqiltuu naardoos irraa kan hojjetame urgooftuu dibataa sana mataa Yesuus irratti cabsiteedha. In cabsitee jechuutiin dubbata. Geeffatoota gaafa isheen isa cabsitu hin naani namoonni waan ta'e kan arganii waan jedhan wallaalan gariin isaanii akkamittiin lafatti bada kun urgooftuun kun maaliif bade urgooftuun kun akkamittiin 300 gurguramee hiyyeessotaaf hin kennamu maaf calluma jedhee cabee lafatti dhangala'a jechootiin komii kaasuu eegalan. Hojiin dubartiin kun hojjette hojii sirrii ta'uusaa Yesuus Kiristoos lakkoofsa 6 irratti dubbate. Yesuus garuu ishee dhiisa. Maaliif rakkiftu? Isheen waan gaarii anaaf gooteedha. Haaleluuyaa! Waan gaarii anaaf goote dhiisa dubartii kana. Maa balleessite ittiin hin jedhinaa? Maaliif urgooftuu gati jabeessa kana lafa qarshii amma kanaatiin bittee yeruma tokkotti uffata namaadhatti mataa namaadhatti asii gadi naqxee balleessite hin jedhinaa? Isheen waan gaarii gooteedha. Ishee dhiisaadha. Isa yoo gurgurame warra hiyyeessotaaf kennamattan hiyyeessonni yeroo hundumaas hin biratti argamu. Isaan yeroo hundumaas hin bira jiru gochuu fi dandeessu. Angaruu yeroo hundumaas hin biran jiru isheen kanaaf itti anaaf gooteedha. Waan isin dinqulakkoo 8 irraa ishee waan dandeessu hojjetteetti dhagna koos duraan dursitee awwaalaaf dibdeetti jedheera. Dubbii cimaa dubbate Yesuus. Waan dandeessu hundumaa gooteedha. Urgooftuu kana bituudhaa fi humna ishee baafteetti. Maallaqa argachuudhaaf dhamaatee hojjetteetti. Maallaqa ittiin urgooftuun kun bitamu barbaaddee bira geessee qopheeffatteetti jedhe. Urgooftuu kanas yommuu bittee dhufte narratti dhangalaafte miti akkuma isin agartan jedhe. Isheen dhagna koo duraan dursitee awwaalaaf dibdeedha. Yaadatti yoo taatan dhaggeeffatootaa Yesuus Kiristoos gaafa inni du'e jimaata galgala dubartoonni baay'atanii urgooftuu dibataa fuudhanii dhaqanii reeffa Yesuusiin dibuudhaaf turan. Garuu sanbati lixee jennaan jimaata galgala gaafa sanbanni lixu dhiisanii deebi'anii jira. Lukaas boqonnaa 54 keessatti dhiisanii deebi'an jira. Dilbata ganama sanbata boolla keessa oolee dilbata ganama yeroo isaan dibuu dhaqan immoo Yesuus Kiristoos ka'eera. Kanaaf iyyuu hin dibamin hafe jechuudha Yesuus. Akka seeraatti yeroo du'e sana dibamuutu irra ture. Agni isaa sukkuumamuutu irra ture. Kiristoos kana beeka. Gaafa inni du'u sana akka namni isa hin dibne akka reeffi isaan sukkuumamne waan beekuuf isheen duraan dursitee awwaalaaf na dibdeetti, na qopheessiteetti. Dubartiin kun hojii sirrii hojjetteeti ishee dhiisaa jedhe. Aannoguma isiniin jedhadhe lakkoofsa 9 irraa. Biyyi lafaa guutummaatti iddooma wangeellitti lallabametti wanti isheen goote immoo seenaa isheetiif hin dubbatama jedheera. Agartanii? Seenaan kun har'a waggaa 2024 fuuldura kan inni raawwate. Kunoo ani yoo dubbachaa jira. Boris itti foomee dubbatama amma biyyi lafaa jirutti waa'een seenaa dubartii kanaa cimaadha. Gara keenyatti yeroo deebisnu Yesuus Kiristoos nun furree nun fayyifne afurota hamaatti nun furree garbummaa seexanaa jalaa nun baafne Yesuusiif maal goonaa? Maalis barbaada inni qabeenyaa keenyan barbaada? Isheen fayyuu isheetiif jaalala isaaf qabduu agarsiiste. Yeroo hundumaa shittoo bituu nun barbaachisu yeroo hundumaa maallaqa nurraan fedhunni garuu humna keenya guutuu yaada keenya guutuu garaa keenya guutuu ilaalcha keenya guutuu akka nuyi isaaf hojjennu barbaada. Shittoo sana yookiin urgooftuu dibataa sana dhuftee irratti cabsiteera. Dhaggeeffatootaa cabsuun sun hiikaa qaba. Maaf itti gadi hin danne? Maaf itti hin biifne? Maaf harkatti naqatteetti hin dibne? Jireenyi ishee akka inni cabaa ta'e agarsiisa. Jireenya ishee guutuu guutummaa Yesuusiif kennuu ishee agarsiisa. Harrayyuu waaqayyoo akka nuyi keessa keenya garaa cabaatti gammada waan ta'eef garaa keenya yaada keenya akka nuyi cabsinu barbaada gooftaan. Afurri waaqayyoo akka nuyi honnee cabaatiin isatti dhiyaannu barbaada. Kan baay'ee isin ajaa'ibu gaafa isheen urgooftuu sana cabsitu urgaan foolii manichaa guutummaa guute jira sagaleen waaqayyoo. Fooliin manichaa guutummaan hin urgaa'edha, naannoon sun hin urgaa'edha. Michoota hojii gaarii yommuu nuyi hojjennu hin urgaa'a. Naannoo sana jijjiire, wanti isheen goote naannoo sana jijjiire, urgaa naannoo sanaa jijjiire, manni sun dinqiitiin guute, Waaqayyoof galanna ta'u. Sa'aatii kana mee Waaqayyootti of kennaa? Mee Waaqayyoof waan dandeessan hundumaa godhaa? Dubartiin kun waan dandeessu hundumaa gooteedha gooftaa Yesuus. Mee Yesuusiif of qopheessaa? Dubartiin kun Yesuusiin gaaficha du'aaf qopheesse, nuyi immoo Yesuus amma dhufuudhaaf jira, isaaf of qopheessuu qabna. Waan dandeenyu goonee Yesuus isa yommuu ni deebi'ee dhufu akka inni nu fudhate ol deebi'uu fi isaaf of qopheessuu qabna. Michoota Waaqayyoo kanaaf eeggannaa goonu. Seenaan ishee amma ammaatti lallabameera. Seenaan koo seenaan keessaa maaltu dubbatamaa laata? Waldaa keessatti mana keenya geetti, mandaraa keenya geetti waa'ee keenya namoonni maal dubbatu? Waa'ee keenya waan gaarii nuyi hojjennu maal dubbatu? Yesuus Kiristoos immoo maal jedhaa laata waa'ee keenya? Seenaan keenya osoo maayet galmee irratti caafame fuula isaa dura jira. Yesuus maal nuun jira laata waa'ee keenya yommuu laalu? Kanaaf gara isaatti dhiyaannu. Waaqayyoo sinaa gargaaru. Karadhaa fuula Waaqayyoo duratti yeroo hundumaa dhiyaadhaa. Maqaa gaarii Waaqayyoo nuuf kenne ofirratti eeggachuu qabna. Maqaan kiristaanummaa maqaa gaariidha waan ta'eef. Ayyaanni gooftaa Yesuus ni habaayyatu. Sagantaa kan biraatiin deebinee amma ola agarrutti nagaan naaf tura.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsii sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna. Beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Ogummaan kee addaa biraan ga'amu sammuu namaatiin ol kan ta'edha. Karaa kee furamne milmaan namoota jireenyi siin nuuf argameera. Waan jiraachuu koof sababa taate kanatoomi. Wanni fayyina koo sababa taate kanatoomi. Wanni dhiiga keenaa naaf oolte kanatoomi. Wanni qooda koo naaf duute kanatoomi. Waaqayyo.